დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ბოლო ფაზაზე. Უკვე აპრილის ბოლომდე საკონსტიტუციო კომისიამ უნდა მოამზადოს დოკუმენტი ცვლილებების პროექტი საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რომლებიც შემდეგ განიხილება პარლამენტის მიერ. Დღეს ჩვენს გადაცემაში ველოდებით მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს, რომელიც გახლავთ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ როგორც პროცესის ამ ბოლო ფაზაზე, ასევე ზოგიერთ საკითხზე, რომელსაც აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და კონკრეტულად ისფეთს თავისი პოზიცია და მოსაზრებები. თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. Მანამდე კი გეტყვით, რომ აგერ უკვე ბოლო ფაზაში გარკვეული ცვლილებები არის საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში. კონკრეტულად გუშინ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია დატოვა ნიკა მაჭუტაძემ თავმჯდომარე მოძრაობისა სახელმწიფო ხალხისთვის. ნიკა მაჭუტაძე აცხადებს, რომ კომისია ცდილობს კონსტიტუციაში ასახოს მართველი პარტიის და ბიძინა ივანიშვილის ვიწრო ინტერესები. მან ასევე მოუწოდა საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სხვა სუბიექტებს გაემიჯნონ კომისიას და შეუერთნენ კონსტიტუციის დასაცავად შექმნილ ინტერპარტიულ მოძრაობას. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიიდან ერთ-ერთი სუბიექტის გასვლა სამი დღით ადრე იწინასწარმეტყველა კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც პარლამენტში პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებში განაცხადა.
პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აწარმოებენ ღია კამპანიას კომისიის წინააღმდეგ. ეს არის ყველასთვის თვალსაჩინო და უფრო მეტიც, მე დაახლოებით ერთი კვირის წინ მომაწოდეს სარწმუნო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსულტაციები იმართება ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პარტიებთან ადმინისტრაციის მხრიდან, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დატოვონ კომისიის რიგები.
ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ 7 აპრილს გააკეთა. 10 აპრილს კი ნიკა მაჭუტაძემ თავმჯდომარე მოძრაობისა სახელმწიფო ხალხისათვის განაცხადა, რომ არ სურს მონაწილეობის მიღება ფარსში და დატოვა კომისიის შემადგენლობა.
კომისიაში წარმოდგენილ უმრავლესობას არ ესმის საქართველოს მოქალაქეთა მტკიცე და ურყევი პოზიციები. მე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ნიკა მაჭუტაძე ვტოვებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და ვიწყებთ ზეპარტიულ ინტერპარტიულ კონსტიტუციურ მოძრაობას ქართული კონსტიტუციის დასაცავად, მოსაპოვებლად და დასამკვიდრებლად.
ნიკა მაჭუტაძის თქმით, კონსტიტუციის სრულყოფის ნაცვლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანია არაფორმალური მართველობის განრწობა, სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტების შთანთქმისა და მოქალაქეების პოლიტიკური უფლებების მოსპობის ხარჯზე.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია. ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას. პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ გაერთიანებებს ეკრძალებათ საარჩევნო ბლოკებში გაერთიანება.
ნიკა მაჭუტაძის მიერ ჩამოთვლილი ყველა ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი სხვა სუბიექტებისთვისაც, თუმცა პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ კომისიის შემადგენლობის დატოვებას. ისინი ასევე უარყოფენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან რამე სახის კონსულტაციების წარმოებას კომისიის შემადგენლობის დატოვებასთან დაკავშირებით. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის კომენტარი.
არავითარი ანგვარი მოწოდება, ანგვარი საუბარი არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, ეს უფრო არის, ასე ვთქვათ, პრევენციულად ნათქვამი განცხადება. გარკვეული პოზიციები იქნა გაზიარებული, ასე ვთქვათ, ოპონირების შედეგად და ვნახოთ, მაგრამ ვიმეორებ, თუ დარწმუნდებით, რომ შედეგი იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, ამ დამაზიანებელ შედეგზე საბოლოო პასუხისმგებლობას არ ავიღებთ და ბოლოს მოგვიწევს დატოვება. თუმცა ეს არ თვითმიზანია, ეს იქნება ძალიან სამწუხარო, თუ ეს მოგვიწევს.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვებას არ ჩქარობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ კომისიის მუშაობაში სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგანაც მის გარეშე კონსტიტუციის პროექტში შეტანილი რიგი ჩანაწერები ბევრად უარესი იქნებოდა.
ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეს. თქვენ მიხეილ ბენიძე კი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ეს გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის ამ მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ ამ მნიშვნელოვან მომენტში, პერიოდში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობისა, ბოლო ფაზა ფაქტიურად ამ კომისიის მუშაობის და მინდა მსმენელს განუმარტოთ რა ხდება ახლა, რა უნდა იყოს აპრილის ბოლომდე.
Ну, ახლა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ამ ეგრეთ წოდებული სამუშაო ჯგუფების, 4 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები, მათ შორის გუშინ იყო მაგალითად ადამიანის უფლებებზე და მართლმსაჯულებაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა, რომელშიც რა თქმა უნდა ვერ მოესწრო ახლა სრულად ამ საკითხების დასრულება და გადაიდო უკვე ხვალინდელი დღისთვის გაგრძელებას ხდომის, მაგრამ დღეს ასევე იმართება პრეზიდენტის, პარლამენტის, მთავრობის საკითხებზე, თავდაცვის საკითხებზე და საბიუჯეტო საკითხებზე მომუშავე ჯგუფ ის გაერთიანებული სხდომა, რომელიც სულ ცოტა ხანში პირველის ნახევარზე დაიწყება დღეს და ასევე სავარაუდოდ დღეს ვერ მოახერხებს ეს ჯგუფი დასრულებას და მუშაობის და ისიც გაგრძელდება უკვე ხუთ შაბათ დღეს და ეს არის პრინციპში ბოლო რაუნდი ამ განხილვების. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ეს მას შემდეგ რაც სრულად ყველა მუხლი განხილული იქნება ამ სამუშაო ჯგუფების ფორმატში, ამ ბოლო რაუნდზე კიდევ არის შესაძლებელი და მოსალოდნელი, რომ გარკვეული ცვლილებები შევა იმ წარმოდგენილ ვარიანტებში საკონსტიტუციო ცვლილებების, რაც ამ ეტაპზე დაგზავნილი აქვს კომისიის წევრებს და რაც ამ ეტაპზე გასაჯაროვდა, როგორც ხვდები მე, იმიტომ რომ მედია საშუალებებით ასევე დაიწერა ამ სხვადასხვა კონკრეტული ინიციატივების შესახებ, თქვათ რა როგორ იცვლება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ის გარკვეული ხარვეზები, რაც კიდევ ერთხელ და კიდევ რჩება ამ კონსტიტუციის ამ მოდელში და იმ ცვლილებების პაკეტში, რომელიც შემოთავაზებული არის, იმედი გვაქვს, რომ ეს ბოლო რაუნდი იძლევა იმის საშუალებას, რომ გამოსწორდეს კიდევ ამ კუთხით პრობლემები, მაგრამ რამდენადაც ხვდები, ამის შემდეგ უკვე ასეთი დეტალური განხილვა კონსტიტუციის მუხლების აღარ იქნება, შემდეგ უკვე კომისიას მოუწევს უკვე ერთიან ფორმატში და არა სამუშაო ჯგუფების ფორმატში შეკრება და სავარაუდოდ უკვე ხარდაჭერა, არ ვიცი ზუსტად როგორ იქნება გამოტანილი, მთლიანად ცვლილებების პაკეტი ერთიანად თუ რაღაც თავების მიხედვით, თუ თქვათ კონკრეტული მუხლების მიხედვით, პრინციპში ესეც, ეს ნაწილი, პროცედურული ნაწილი ჩვენ აქამდე ვცხოვრობდით, ცოტა პრობლემურია, იმიტომ რომ ეს ბუნდოვანება არის მაინც მომდევნო ეტაპის პროცესებთან დაკავშირებით ყოველთვის, მათ შორის თუნდაც ის, რომ თქვათ, აი გუშინდელის ხდომა გადაიდებოდა და უბრალოდ გაგრძელდებოდა ხვალ, ამის შესახებ ცნობილი გახდა მხოლოდ ხვალ, ანუ ცოტა რთული არის პროცესუალურად ყველაფერს მიყვე და წინასწარ დაგეგმო.
რით არის ეს გამოწვეული თქვენი?
იცით რა, არ ვიცი, ეს არის მე მგონი არასწორი დაგეგმვით და ჩვენ თავიდანვე საუბრობდით და მე მგონი ბოლოში კი გავედით და თქვა შეიძლება კომისიის თავმჯდომარემ თქვას, რომ აი ჩვენ როგორც დავპირდით საზოგადოებას აპრილის ბოლომდე პრინციპში ხერხდება ამ ცვლილებების შემუშავება, მაგრამ პრობლემა მაინც არის ის, რომ ბუნდოვანი, ყოველ ეტაპზე ბუნდოვანი იყო მომდენო პროცესი. ეს ფიქრობ, რომ არის არასწორი დაგეგმვის ბრალი, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ თავიდანვე, რომ წინასწარვე უნდა იყოს ცნობილი, თქვათ, უფრო გრძელი ვადა უნდა იყოს, უფრო მეტი დრო უნდა ჰქონდეს თითოეულ მხარეს წარმოადგენოს თავისი მოსაზრებები და ჩაერთოს იქ დისკუსიაში და ასევე ეს შეხვედრებიც არ და იყოს ასე ერთმანეთზე მიჯრილი იმისათვის, რომ წევრებმა, როგორც მინიმუმ საკონსტიტუციო კომისიის, გაიაზრონ ყველა ასპექტი, რაც შემოთავაზებული არის ცვლილებების, თქვათ, შეიმუშაონ ალტერნატიული ვარიანტები, დაგეგმონ სწორად მასში მუშაობა. აი ეს ნაწილი ნამდვილად პრობლემური არის. ახლა უბრალოდ სიტყვა მოიტანა, ეს არ არის მთავარი პრობლემა ამ პროცესის,
მაგრამ ამაზე ლაპარაკობდა რატომ ჩაგეძიეთ საიას ხელმძღვანელიც ანა ნაცუშვილი ნეტ გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში, სწორედ ორგანიზაციის კითხსა და იმაზე, რომ თავდაპირველად უნდა ყოფილიყო შეთანხმება იმაზე, თუ რა საკითხებზე იმჯერებდა კომისია და არა ესე გზადაგზა, ვთქვათ, შემოსულ ინიციატივებზე, და ის ასევე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ არის საკითხები, რომლებიც ცდება იურისტთა კომპეტენციას და მას მეტი ცოდნა, მეტი გამოცდილება სჭირდება და საჭირო იყო მეტი დრო, სწორედ რასაც თქვენ ბრძანებთ, გარკვეულ საკითხებზე მსჯელობისთვის და ამიტომ გამოდის, რომ პოზიციამ
გასცა და ასევე ალბათ ჩემი ყოველთვის ამ გადასახადიდან ნამდვილად იქნებოდა შეთავაზება და სურვილი ის, რომ ჩვენ თქვათ, როგორც მინიმუმ ერთი თვის განმავლობაში წინასწარ გვწოდნოდა კომისიის წევრებს, თქვათ, მომდენო ერთი თვის პერიოდში რას ვაკეთებთ, როდის რას ხდომა არის, რასაკითხებს განვიხილავთ, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს პროცესს, ეს ხელს უწყობს იმას, რომ ყველა იყოს მაქსიმალურად მომზადებული და ეხლა ჩვენ ყოველას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საქმეები გვაქვს, ხო? მნიშვნელოვანი არის, რომ პროცესი იყოს ისე, რომ ყოველას გააზრებული ქონდეს, თქვათ, რა გველოდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. აი, ეს ბუნდოვანება ახლა ხა ჩვენ ბოლოში გამოვედით და უკან რო ვიყურებით, რა თქმა უნდა, რა გასაგებია ვთქვათ, რა პროცესი გამოვიარეთ, მაგრამ ყველა ეტაპზე მომდენო ეტაპის მიმართ იყო გარკვეული ბუნდოვანება და დაახლოებით იმავე პროცესში ვართ ახლა, ანუ გავგებარია ახლა შემდეგ უკვე, როდესაც კომისია შეიკრიბება ერთიან ფორმატში, ვთქვათ, როგორ მოხდება გადაწყვეტლებების მიღება. იქნება ეს უბრალოდ ფორმალური კენჭისრა, სადაც მთლიან პროცესს დაუჭერს ან არ დაუჭერს ვინმე მხარს, თუ ვთქვათ, იქაც რაღაც გარკვეულ საკითხებზე განხილვა იქნება. თუ განხილვა იქნება, მაშინ როგორ მოხდება ის, რომ რიგი კომისიის წევრები, რომლებიც ვთქვათ, არ არიან და არ იყვნენ ჩართული სხვადასხვა კონკრეტული ჯგუფების მუშაობაში, მათ ხომ არ შეიძლება რომ უკვე ჯგუფებში შეთანხმებულ გარკვეულ საკითხებზე საკითხები ხელახლა გახსნა და ხელახლა წამოწიონ. ან ეს კითხვები რჩება სამწუხაროდ.
რთულია მართლა ხო ასე წარმართვა პროცესის. მსმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. მიხეილ ბენიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკობთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ბოლო ფაზა და შეიძლება უკვე რაღაცნაირად მართლაც როგორც ჩვენ მასტუმარმა აღნიშნა გადავხედოთ იმას რაც აქამდე იყო. ვანდო მიხეილ, ჩვენ გვახსოვს რომ დასაწყისში, როდესაც უკვე გაჩნდა ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და კომისიის შექმნის, თამად კომისიის შექმნის ორგანიზებაზე და პროცედურაზეც იყო კრიტიკა. შემდეგ იყო ვთქვათ გამოცხადდა უკვე შემადგენლობა, გასული წლის ბოლოს ხდებოდა ეს, იყო პირველი ხდომა, ძალიან დიდი ინტერესით ვაკურდებოდით ამ ყველაფერს. ერთი რამ არის, რომ დასაწყისშიც და ახლაც რაღაცნაირად შეფასებებში ჩანს კონტექსტი და ის, რომ პოლიტიკური კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებებზე მსჯელობის პროცესში. თქვენი აზრით, თქვენმა გამოცდილებამ ამ კომისიაში ყოფნამ და მუშაობამ რა დაგანახათ? რა იყო წარმმართველი? უფრო ზუსტადაც კითხავთ, ვინ იყო წარმმართველი, ვინ იყო ხოლმე ინიციატორი, ვთქვათ, რომელი ძალან კონკრეტული წევრი, ვინ წყვეტდა თუნდაც ისე, როგორც თქვენ ბრძანეთ სპონტანურად, რასაკითხი წამოწეულიყო დღეს, ხვალ და ასე შემდეგ?
ხო, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ ამ პროცესის დაწყებიდან მოყოლებული პრაქტიკულად ისე დაიწყო და ისე შევედით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში, რომ რეალურად უმრავლესობას ვის ინიციატივითაც შეიქმნა კომისია, არ დაუდვია ძალიან კონკრეტული ხედვა იმისა, თუ რა იყო პრობლემა არსებულ კონსტიტუციაში. ხა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არავის არ გვაქვს ილუზია, რომ კონსტიტუციაში პრობლემები არ იყო და არაფერი იყო გასასწორებელი, თუმცა აი ამის ძალიან კონკრეტული ხედვა, ვთქვათ, რა არის გამოსასწორებელი, არ დადებულ. ერთადერთი, უბრალოდ სამი საკითხი, რა ჩვენ ვიცოდით და რაც ასე ვთქვათ, ყოველას ამ დისკუსიის დროს ყოველას პირზე ეკერა, ასე ვთქვათ, იყო ერთი, ეს პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესი თუ არაპირდაპირ არჩევის წესი, მეორე პარლამენტის ადგილსამყოფელი შეცვლა და მესამე ეგრეთ წოდებული ქორწინების დეფინიციის განსაზღვრა კონსტიტუციაში. ნუ ამას ემატებოდა ის, რომ ჩვენ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფიან, როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების პრაქტიკულად სრული უმრავლესობა აყენებდა და კლავაც აყენებს საარჩევნო სისტემის საკითხს, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, რაც უნდა შეცვლილიყო. მაგრამ ამის მიღმა, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ მთლიანად კონსტიტუციას გადავსინჯავთ, ხო, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო შემოთავაზება, ზუსტად აი მთლიანობაში რა სადრა პრობლემა იყო, კარგად დასახული პრობლემა და საზოგადოებისთვის განმარტებული, უმრავლესობის მხრიდან არ ყოფილა. თუმცა მე ასე მომეჩვენა, რომ გარკვეულ საკითხებზე იყო წინასწარ ჩამოყალიბებული ხედვა გუნდის შიგნით, ან შეიძლება თავად ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარის ხედვა იყო ეს, და აი ამ კონკრეტული საკითხების გადასაჭრელად შეიქმნა სწორედ ეს კომისია, რაც აი ამ შიდა ხედვაში არსებობდა და ამის ნაწილი იყო სწორედ ის, რომ რა თქმა უნდა, რიგ საკითხებზე მართლაც უნდა დაბალანსებულიყო და უნდა გამიჯნულიყო უფლებამოსილებები, ვთქვათ, უფრო კარგად პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის, მაგრამ აი ეს რაღაცა ერთიანობაში იყო დანახული, როგორც გარკვეული შესაძლებლობა ალბათ იმისა, რომ პრეზიდენტის გარკვეული ადგილი თუ როლი აი პროცესში იყო ყოფილიყო უფრო მკაფიოდ განსაზღვრული და თან ისე რომელიც უზრუნველყოფდა ან გაამართლებდა პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევის წესს. ის თუ ვინ აყენებდა გარკვეულ ინიციატივებს კომისიის შემადგენლობაში, შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ რიგ შემთხვევაში გარკვეული საკითხები სულაც არ მოდიოდა უმრავლესობიდან, არამედ მოდიოდა სხვადასხვა ექსპერტებისგან და შემდეგ ეს საკითხები აღმოჩნდებოდა მისაღები, ვთქვათ, უმრავლესობის, ან ყოველ შემთხვევაში იგივე პოზიცია ექნებოდა დაახლოებით, რასაც უმრავლესობა უჭერს მხარს. ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რიგი ექსპერტები ყოველ შემთხვევაში ამ კომისიაში წარმოადგენდნენ და იმავე პოზიციაზე იყვნენ, რა პოზიციასაც მართველი პარტია აჟღერებდა. გადაწყვეტილების მიღების წესიც ცოტა გაუგებარი იყო. ანუ რიგ შემთხვევაში გასაგებია დისკუსიის შედეგად შეიძლება მართლა ცალსახად დაგვენახა თუ საით მიდის ამ თუ იმ ჯგუფში განხილვა საკითხის და ვის რომელ პოზიციას უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს, თუმცა რიგ საკითხებზე მაგალითად იქნებოდა შტაბესტლებო რომ სრულიად ერთპიროვნულად წყვეტდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ყველა სამუშაო ჯგუფის სხდომას უძღვება, იყო თუ არა ესა თუ ის კონკრეტული რეკომენდაცია თუ კონკრეტული წინადადება მისაღები კონსტიტუციაში ასახავა ასასახად. და ასეთი არაერთი იყო, მაგალითად გუშინაც იყო რაღაც საკითხებზე მსჯელობა, როდესაც მეპირადად დამრჩა განცდა, რომ საკმარისი დასაბუთების გარეშე უბრალოდ გადაწყვიტა პარლამენტის თავმჯდომარემ იყო თუ არა ის კონკრეტული საკითხი მისაღები.
და თქვენ ამის მიუხედავად, ბატონო მიხეილ ბენიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ამბობთ, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა ამ კომისიაში. ამას ამბობთ დღესაც, ანუ უკვე დასასრულ სლამის კომისიის მუშაობის. რატომ თვლით ასე? რა შეცვალა თქვენმა იყოფნამ, გარდა იმისა, რომ გეთანხმებით გაქვთ სრული ინფორმაცია ამ პროცესზე, ნიუანსებზე, დეტალებზე, დინებებზე და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში აი ზუსტად აქედან დავიწყებ, იმიტომ რომ ჩვენი იყოფნის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენ ქონოდა ასეთი სრულყოფილი შეფასება, ვთქვათ, იმისა თუ რა ხდება თვითონ საკონსტიტუციო კომისიაში. ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? ეს მხოლოდ იმიტომ არ არის მნიშვნელოვანი, რომ უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებს შეგნით რა ხდება. ეს არის მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ამ პროცესს აკვირდება ძალიან ბევრი სხვადასხვა მხარე, რომელიც თავად არ არის ჩართული პროცესში. მათ შორის პირველ რიგში და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ვენეციის კომისია, რომელიც არის ის ორგანო, რომელმაც უნდა გასცეს რეკომენდაციები ამ საკონსტიტუციო, ასე ვთქვათ, ცვლილებების პაკეტზე. და თან საკმაოდ ისეთი განცხადება იყო გაკეთებული პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზეც ვენეციის კომისია უარყოფით დასკვნას დადებს, ან ის რაზეც შენიშვნები ექნება, ყველა ეს შენიშვნა იქნება გაზიარებული. ამიტომ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი არის, რომ სწორედ ვენეციის კომისიას მივაწოდოთ არაპარტიული და არა ვთქვათ მიკერძოებული, არამედ ესე სწორედ დაკვირვების შედეგად და პროცესში მონაწილეობის შედეგად შექმნილი წარმოდგენა, როგორც პროცესის მიმდინარეობაზე, ასევე კონკრეტული საკითხების, საკონსტიტუციო კომისიის შინაარსობრივ საკითხების გადაწყვეტაზე რა ვერსიები არის შემოთავაზებული. და ჩვენ ვაპირებთ, ჩვენ მქონდა უკვე ერთი შეხვედრა, როდესაც ვენეციის კომისია იყო ჩამოსული, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ კიდევ უფრო სიღრმისეულად წერილობით გავაცნოთ მათ და გავგზავნოთ ჩვენი მოსაზრებები. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია იქ ადგილზე პროცესების დაკვირვება და მასში ჩართულობა. ეს ერთი მხარე არის. მაგრამ მეორე მხარე არის ასევე ის, რომ რიგ საკითხებზე ჩვენი აზრით იქ რომ არ იყოს ჩვენი ძალიან ესეთი კაფიო პოზიციები, შესაძლებელი არის ეს საკითხები არ გადაწყვეტილიყო ისე, როგორც რომლის გადაწყვეტის რაღაც გარკვეულ ჩანასახებსაც ჩვენ ხედავთ. და რატომ? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ნახულობთ, რომ კომისიაში შეიძლება თქვა ოპოზიციური პარტიების მიერ გაჟღერებულ გარკვეულ მოსაზრებებს ძალიან მარტივად მიეწერება ხოლმე ეს პარტიული და პოლიტიკური იარლიყი. მაგრამ იმავეს ვერ ვიტყვით, ვთქვათ, ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გაჟღერებულ პოზიციებზე. ანუ როდესაც ისეთ საკითხებს განვიხილავთ, როგორიც არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება, ასეთი საკითხების დაცვისას, ასე ვთქვათ, რომ ეს ცვლილებები ნამდვილად საჭირო არის და მიზანშეწონილია, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი პრაქტიკულად ერთხმად ვიცავდით და გამოვხატავდით ჩვენ პოზიციებს. ახლა თუ გვეკითხებით
რამდენად იარლიყების და ვთქვათ პოლიტიკური მიწებება არ ჭირს ხოლმე და ეს არ მომხდარა კომისიაში, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.
იცით რა, კომისიაში ყოფილა მაგალითად შემთხვევა, როცა ჩვენს მოსაზრებებზე გამოუხატავს უმრავლესობას და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ აი ჩვენი მოსაზრებები და ჩვენი არგუმენტები სინამდვილეში იყო პოპულისტური. პრეზიდენტის არჩევის წესზე, როდესაც საუბრობთ.
რომ ამის იქით არ წასულა?
მაგრამ ამის იქით რო ვთქვათ რაღაცა პარტიული და პოლიტიკური ესენი დაებრალებინოს, ну იყო რა დაახლოებით ამის მცდელობები სხვა კომისიის სხვა წევრებისგან, რომ აი იცით რა, თქვენ აქ პრეზიდენტის ინტერ კონკრეტული ადამიანის ინტერესებს დაწესდილობთ ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეს სერიოზულად არავის არ მიუღია.
ანუ მიხეილ, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს 11-ის ნახევარი მოგვადგა, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დიდი საუბრები მიხეილ ბენიძესთან ერთად, ახლა სოფო ვასაძეა მიკროფონთან.
ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეხვდა. შეხვდრაზე მთავარი თემა საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე სახალხო დიპლომატიისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობა იყო. ლევონ ისორიას თქმით, დაისახა კონკრეტული გეგმები, უჩმეკი ყურადღება საქართველოს ნატო შორის არსებულ მყარ პარტნიორობაზე გაამახვილა. ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე საქართველოში ნატოს კვირეულის ფარგლებში იმყოფება. დონალდ ტრამპი სირიაზე განმეორებითი ერიშებს არ გამორიცხავს, თუ ასადის რეჟიმი ქიმიური იარაღის გამოყენებას განაგრძობს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრეზიდენტმა შონ სპაისერმა ბრიფინგზე განაცხადა. ირანი კი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ განმეორებითი ერიშები ახლო აღმოსავლეთის რეგიონს სახიფათო სიტუაციაში ჩააგდებს. თეირანი სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტზე დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას მოითხოვს. სირიასთან მიმართებაში შეერთებული შტატების პოზიციას მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს ბრიტანეთის, ესპანეთის, საფრანგეთის, საბერძნეთისა და იტალიის პირველმა პირებმა. იტალიაში შვიდეულის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამ საპროტესტო აქციების ფონზე ჩაიარა. დემონსტრანტები ქალაქში შეერთებული შტატების მიერ სირიულ ბაზაზე განხორციელებულ სარაკეტო იერიშებს აპროტესტებდნენ. მათ უსაფრთხოების კორდონის გარღვევაც სცადეს. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ცნობით იმ რუს და სირიელ სამხედროებს, რომლებიც სირიაში იერიშებს კოორდინაციას უწევდნენ, ბრიტანეთის სანქციები შეეხებათ. ბოლო მონაცემებით 4 ადამიანი დაიღუპა კალიფორნიაში. დაწყებით სკოლაში საკლასო ოთახში მომხდარი სროლის შედეგად დაშავებულია ორი მოსწავლე. სან ბერნანდინოს პოლიციის ინფორმაციით შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა სკოლაში, სადაც მისი ცოლი ასწავლიდა. მან მოკლა ცოლი, ორი მოსწავლე და თავი მოიკლა. თავდამსხმელი 53 წლის კედრი განდერსონია, რომელიც წარსულში იარაღის უკანონო ტარებისა და ოჯახში ძალადობის გამო ნასამართლები იყო.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 33 წუთი ახლა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ბოლო ფაზაზე. ჩვენი სტუმარი ამ კომისიის ერთ-ერთი წევრი მიხეილ ბენიძე, ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს კონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე და იმაზე, თუ რით ცრულდება, საითკენ მიდის ამ კომისიის ეს მუშაობის პროცესი, რომელიც თავდაპირველადვე შეფასდა ეს ვადა კომისიის მუშაობის ახან მოკლედ იმისთვის, რომ გადაეჭრა საკითხები, მოემზადებინა სრულფასოვნად საკონსტიტუციო ცვლილებები. ასე რომ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს. თქვენ შეგიძლიათ დარეკვა ჩვენს ეთერში 2988 327 ტელეფონის ნომერი, 2988 327. სულ 2-3 წუთი დაგტოვებთ მუსიკა ახლა. So many things I could say, my love. Make a trip so your lips wouldn't mind. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save all we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. Thank you.
are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I'll maybe show the reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya. Consider me your wife. When you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime, oui. Darling, I am
ათი საათი და 27 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემის სტუმარია მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკობთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ბოლო ფაზაზე და თქვენ ახსენეთ ბატონო მიხეილ გუშინდელის ხდომა, რომელზეც პარლამენტის თავმჯდომარე მომერე რამდენიმე განცხადება გააკეთა, არა კონკრეტულად გუშინდელის ხდომასთან დაკავშირებულიც, და ერთ-ერთი შეეხებოდა იმას, რომ ის კმაყოფილია იმით, რაც ხდება, რითაც სრულდება ამ კომისიის მუშაობა. მან თქვა, რომ შედეგი იქნება კარგი კონსტიტუცია. მინდა რომ ეს განცხადება ჩავრთოთ ირაკლი კობახიძის.
თქვენ უკვე დაგეგზავნათ სრული ტექსტი იმ ცვლილებების, რომელიც შემუშავდა კომისიაში, სამუშაო ჯგუფებში განხილვის საფუძველზე, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტექსტი ცხადყოფს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მუშაობის ეფექტურობას. ჩვენ რეალურად ძალიან ცუდ კონსტიტუციას ვცვლით ძალიან კარგი კონსტიტუციით, ისეთი კონსტიტუციით, რომელიც არის შესაბამისობაში კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან, და ისეთი კონსტიტუციით, რომელიც ჩაუყრის ძალიან მყარ კონსტიტუციურ საფუძველს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გაგრძელების პროცესს. ეს არის საერთო სურათი, რომელიც მე ვფიქრობ არის წარმოდგენილი კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში. მე მადლობა მინდა მოგახსენოთ კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენგანს იმისათვის, რომ ძალიან აქტიურად მონაწილეობდით სამუშაო პროცესში, კომისიის მუშაობაში. ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები ვენეციის კომისიის ექსპერტებთან, ასევე ჰქონდა კონსულტაციები ძალიან მაღალი რანგის უცხოელ ექსპერტებთან ამ პროექტებთან დაკავშირებით, და უკვე გამოიკვეთა, რომ მათი საერთო შეფასება არის ძალიან დადებითი, პოზიტიური, რაც ბუნებრივია, მისასალმებელია, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი, კარგად აწყებული პროცესი, ასევე კარგად მივიყვანოთ ბოლომდე და ერთად შევქმნათ ისეთი დოკუმენტი, რომელიც კიდევ ერთხელ იქნება სრულად დახვეწილი სრულ შესაბამისობაში კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებთან, და რომელიც იქნება უზრუნველყოფით ჩვენი დემოკრატიული განვითარების პროცესისათვის.
ეს იყო ირაკლი კობახიძის განცხადება, გუშინდელი განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარისა, რომელიც მან გააკეთა ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე, ასე ვრცლა თქვია. ამ ჯგუფების დასახელება 4 ჯგუფია, ხომ?
4 ჯგუფი. ხო.
და შევახსენებს მენოს, ვინც ახლა შემოგვერთით, მიხეილ ბენიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ერთი რამ არის ნიშანდობლივი პარლამენტის თავმჯდომარეს და თქვენს არასამთავრობები ვენეციის კომისიას ახსენებთ, ოღონ სხვადასხვა გვარად ამყარებთ იმედს ვენეციის კომისიაზე. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ კომისიის წევრებთან შეხვედრაზე მისი აზრით ძალიან დადებითი შეფასება გაკეთდა იმისა, რასაც აკეთებს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. თქვენ კი იმედი გაქვთ, რომ შემდგომში ვენეციის კომისიასთან ლობირებით შეძლებთ რაღაც საკითხების გასწორებას, ხარვეზების გასწორებას, რაც ეს თქვენ ილაპარაკეთ და მინდა რომ კონკრეტულ საკითხებზეც ვთქვათ თქვენს პოზიციაზე, უფრო დაწვრილებით გაგვთ კიდეც გასაჯაროვებული და გამოქვეყნებული მოსაზრებები და არგუმენტები ამ საკითხებზე. როგორ იქნება ეს? მსმენელს იქნება ავუხსნათ უფრო
მოგახსენებთ
ვენეციის კომისიის ამბავი.
პირველ რიგში პატარა კომენტარს გავაკეთე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაზე. მე უფრო ხშირად მეჩვენება ხოლმე, რომ ის ამ ყველაფერს უყურებს, ამ პროცესს უყურებს ძალიან აკადემიური კუთხით, თქვათ, რამდენად გამართული არის ეს კონსტიტუცია თავისი შინაარსით თუ ფორმით, როგორც არის წარმოდგენილი, რაღაც გარკვეულ კონსტიტუციურ პრინციპებთან და აი ეს და აკადემიური კუთხით უყურებს უფრო მეტად აი ამ პროცესს. რაში შეიძლება რაღაც გამომჯობესება ნამდვილად კონდეს ამ კონსტიტუციას და ეხლა რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობს რომ ზოგადი შეფასებები კომისიის და სხვადასხვა ექსპერტების პოზიტიურია, ეხლა არავინ ითხოვდა რომ მთლიანობაში ნეგატიური არის, თქვა რაღაც კონსტიტუციის რეფორმის და გადასინჯვის საკითხები. თუმცა ჩვენ ვიყავით, მე პირადად ვიყავი ორ შეხვედრაზე ამ ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან, სწორედ ორ სხვადასხვა ჯგუფის ფორმატში, სამუშაო ჯგუფის, და მე შემიძლია გითხრათ, რომ კითხვები, შენიშვნები და მოსაზრებები, რაც გამოითქვა ვენეციის კომისიის წარმომადგენლების მხრიდან, იმ პირების მხრიდან, ვინც შემდეგ სწორედ ჩართული იქნება ამ დასკვნის მომზადებაში და საკუთარი მოსაზრებების წერილობით გაცნობაში, საკმაოდ კრიტიკული იყო და საკმაოდ ესეთი მწვავე იყო ეს შენიშვნები და კითხვები. მათ შორის ყველა იმ საკითხზე, რა საკითხზეც ჩვენ საუბრობდით და ვსაუბრობთ. ეხლა მაგალითად თუ გნებავთ კონკრეტულად განვიხილოთ, ხო, როდესაც ვსაუბრობთ პრეზიდენტის არჩევის წესზე, პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით ბუნებრივია ვენეციის კომისია ვერ იტყვის, რომ რომელიმე წესი უმჯობესია, იმიტომ რომ ის გამოდის, ასე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტებიდან და ორივე მოდელი, როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი არჩევის წესი არის, არსებობს ასეთი მოდელები და შეიძლება ორივე მოდელი იყოს მისაღები და ეს ქვეყანა უნდა გადაწყვიტოს.
და მოდელებშიც არის ვარირების საშუალება, ბევრი დეტალი.
კი ბატონო, სხვადასხვა ვარიანტები არის, თუნდაც არაპირდაპირ როგორ აირჩევა, მაგრამ აი ზუსტად ამ საკითხზე ვთქვა, თუ მივდივართ არაპირდაპირ წესზე, თქვენ გახსოვთ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი არ ვეთანხმებით არაპირდაპირ წესს, მაგრამ ვამბობთ რომ თუ იქნება არაპირდაპირი წესი, ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის რომ ერთის მხრივ ეს არ იყოს უბრალო უმრავლესობით პარლამენტის მხრივ მიერ არჩეული პრეზიდენტი და აქ უნდა იყოს რაღაც სხვა დამატებითი უფრო მეტი ლეგიტიმაციის მომცემი პროცესი და სწორედ ჩვენი ლობირების შედეგად და ჩვენი მხარდაჭერის შედეგად აი ამ ეგრეთ წოდებული ამომრჩეველთა კოლეგიის მოდელისადმი საბოლოო ჯამში მოხდა შეჯერება, რომ თუ იქნება არაპირდაპირ წესი, იქნება სწორედ ამომრჩეველთა კოლეგიის მოდელი და ასევე ის, რომ ეს 2018 წელს არ უნდა შეეხოს და უნდა შეეხოს მხოლოდ 2023 წლის არჩევნებს და შემდეგ. ეს ორივე მოსაზრება გამოითქვა ასევე ვენეციის კომისიის მხრიდან. მათ მხარი დაუჭირეს და პოზიტიურად შეაფასეს ეს ცვლილებები მხოლოდ იმ ასპექტში, თუ აი ეს საკითხები იქნებოდა გათვალისწინებული. ასევე, როდესაც
რა არის დღეს დარიგებულ დოკუმენტში?
ამ ნაწილში ეს არის სწორედ ასე, როგორც მოგახსენეთ, უბრალოდ ისე და ისე მე სამწუხაროდ იმის გამო, რომ მომდენო პროცესისადმი, მომდენო პროცესი ყოველთვის ბუნდოვანია და წინასწარ ცნობილი არ არის, მე ჯერ ბოლომდე დარწმუნებული არ ვარო, ვთქვათ, 2023 წელს შევამართლაც ეს ზალაში და არ იქნება მცდელობა, რომ უფრო ამ ადრე შევიდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ სწორედ ვენეციის კომისია კომისიის მიერ დაფიქსირებული აზრი და სწორედ ის რომ ჩვენც ამას დაფიქსირებთ მათ შორის კომისიის ფორმატში. ხოლო რაც შეეხება მაგალითად პარლამენტის არჩევნებს, ხო? პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით ხო პოზიტიურად ყველა ვაფასებთ იმას, რომ მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმება, მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება არის შემოთავაზებული და პროპორციულ სისტემაზე გადავდივართ პრაქტიკულად ამ ცვლილებების
მაგრამ
ანუ აქ არის მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი სრულყოფილად დავინახოთ. რა თქმა უნდა, ეს პოზიტიურად შეფასებული არის მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლების მხრიდან, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ვენეციის კომისია იყო უპრეცედენტოდ კრიტიკული იმ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების წესზე. ხლა მე ეს რა თქმა უნდა არ არის ოფიციალური პოზიცია ჯერჯერობით მათი მხრიდან დაფიქსირებული, მაგრამ ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა შოკის მომგვრელიც კი უწოდა ამ მოდელს. ანუ პრობლემა რა არის? იქ გაჟღერდა მათ შორის ამ შეხვედრაზე, რომ ჩვენ რეალურად უმრავლესობა გვიმტკიცებს, რომ ეს მანდატების განაწილების ასეთი წესი მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ უნდა უზრუნველყოთ სტაბილური მთავრობა, რომ როდესაც მოვა ერთი პარტია, ვთქვათ, და მას თუ არა აქვს უმრავლესობა, ის ვერ დააკომპლექტებს მთავრობას და შესაბამისად შეიძლება კრიზისული სიტუაცია შეიქმნას. ძალიან სწორი შენიშვნა გააკეთეს ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებმა, რომ ამით რეალურად ჩვენ ვცდილობთ ისეთი პრობლემის გადაწყვეტას, რომელიც საქართველოში არ არსებულა. ჩვენ საქართველოში გვაქვს პირიქით პრობლემა, არა არასტაბილური მთავრობის პრობლემა და ვთქვათ ამხრივ დაუბალანსებელი თუ რაღაც გადაწყვეტლების ვერ მიიღები უმრავლესობა,
არამედ პირიქით კონსოლიდაცია.
ჩვენ გვაქვს ერთპარტიული მართველობის გამოცდილება და პრობლემა, როდესაც ძალაუფლება სწორედ ძალიან კონსოლიდირებული. ანუ ჩვენ მათ ძალიან კონკრეტულად მიგვითითეს, რომ თქვენ ცდილობთ ისეთი პრობლემის გადაჭრას, რომელიც არ არსებობს და არ ჭრით ისეთ პრობლემას, რომელიც არსებობს. ეს მე მგონი ძალიან კაფიო მესიჯი არის ახლა და შეუძლია მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარემ თუ ჩვენ არ გვისმენს და თქვა თუ სხვა განსხვავებულ აზრს არ უსმენს, ალბათ არ იქნება რაიმე მოსაზრება იმას ნაკავშირში, რომ ვენეციის კომისია არის მიკერძოებული რაიმე მიმართულებით, ხო? აი ეს მაგალითად არის მნიშვნელოვანი ხარვეზი. ჩვენ იმიტომ არ გვინდა მაჟორიტარული სისტემა, რომ ის სწორედ დისპროპორციას უწყობს ხელს. თუ ისე მოხდა, რომ გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების შედეგად თეორიული დისპროპორციის შანსები კლავ დარჩა და გასული არჩევნები გვიჩვენებს, რომ ასეთი მანდატი შეიძლება 20% იყოს, არა, მე მგონი სრულიად გაუმართლებელია, რომ ერთმა პარტიამ, მათ შორის რიგ შემთხვევაში შეიძლება პირველ და მეორე პარტიას შორის განსხვავება იყოს სულ 1% პირველ და მეორე ადგილზე გასულ პარტიებს შორის, მაგრამ ერთმა, იმიტომ რომ მხოლოდ 1%-ით მეტი ხმა მიიღოს, თქვათ 10-15-20% მეტი.
ანუ რა მნიშვნელობა აქვს თქვენ ამას ამბობთ, როგორ მიიღებს პარტია იმ ხმებს, იმ პროცენტს, რომელიც მას ამომრჩევლისგან არ მიიღებს?
მითუმეტეს, აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის სხვათა შორის, რასაც ჩვენ საუბრობდით და მათ შორის რაც ასევე აღნიშნა ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებმა, რომ ეს გაუნაწილებელი მანდატები შეიძლება სხვადასხვა პარტიებისთვის მიცემული ხმებია, მაგრამ ის არ არის სწორედ პირველ ადგილზე გასული პარტიისთვის მიცემული ხმა. ის არის მის წინააღმდეგ მიცემული ხმა და გამოდის, რომ ის მის წინააღმდეგ მიცემულ ხმებს ის იპატრონებს მაინც პირველ ადგილზე გასული პარტია, რაც ასევე სრულიად უსამართლოა. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ ამ საკითხებზე მათ შორის ჩვენი პოზიციები, როდესაც კაფიოდ და დასაბუთებულად და პროცესის სრული აღქმით იქნება წარმოდგენილი, ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესისთვის, მათ შორის ვენეციის კომისიის მხრიდან შესაბამისი რეკომენდაციებისთვის, რეკომენდაციების გამყარებისთვის, როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციების და ადგილობრივი დამკვირვებლების, ასე ვთქვათ, პოზიციის გაზიარება, ასევე ესეც მნიშვნელოვანი იქნება. სწორედ ეს არის ის ასპექტები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. მათ შორის ბლოკების საკითხიც იყო, რომ რაც ასევე საინტერესო არის, რითაც ასევე დაინტერესდნენ მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები. ბლოკებთან დაკავშირებით თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს შეზღუდვა არ არის მიზანშეწონილი. გვესმის, რომ რიგ შემთხვევაში ქართული გამოცდილებით ბლოკები იქმნებოდა და იქმნება იმ მიზნით, რომ რაღაც გარკვეული ბენეფიტები მიიღონ პარტიებმა, სარგებელი, ვთქვათ, ეს იქნება დაფინანსების მხრივ, თუ ეს იქნება უფასო დროის განაწილების მხრივ, თუ ასე შემდეგ. მაგრამ თუ აქ რაღაც манипуляция ხდება, ამის მოგვარება შესაძლებელი არის პარტიების შესახებ კანონით, საარჩევნო კოდექსით და ასე შემდეგ. ამას არ ჭირდება კონსტიტუციური აკრძალვა ბლოკების. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ამას აკეთებს უმრავლესობა იმიტომ, რომ პარტიები უნდა გაძლიერდნენ და დამოუკიდებლად შეძლონ მონაწილეობა არჩევნებში. მაგრამ პარტიების ასეთი იძულებითი გაძლიერება, არ ვიცი მე როგორ შეიძლება გამოვიდეს, ამისთვის უნდა არსებობდეს რაღაც გარკვეული პროცესი და დრო. თუნდაც ვთქვათ, კი ბატონო, ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ბლოკები გაუქმდეს, მაგრამ ჩვენ დღეს ვაპირებთ დავაყენოთ სამუშაო ჯგუფში ეს წინადადება, რომ ის გაუქმდეს არა ახლა, არამედ ვთქვათ ორი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული ვადა მიეცემა პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ამასობაში საკუთარი სტრუქტურები გააძლიერონ და მოემზადონ იმ პერიოდისთვის, როდესაც თქვათ ბლოკურად ვერ დაჯგუფდებიან.
ყოფილა კი სადმე, რომ აეკრძ მესმის ყველა ის ხარვეზი და ასე თქვათ გასაძრომი ადგილები კანონში, რაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საშუალებას აძლევს პოლიტიკურ ძალებს ზოგიერთს, რომ ამ ბლოკების ასე თქვათ შექმნით გარკვეული მიიღონ ფინანსური სარგებელი ბიუჯეტიდან მაგალითად, მაგრამ სადმე ყოფილა, რომ აუკრძალოთ პოლიტიკური ძალებისთვის გაერთიანება გარკვეული მიზნებით. მიხეილ ბენიძე აუცილებლად მოგცემ საშუალება და გაცეთ პასუხი. მიხეილ ბენიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. სულ უფრო ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ყოფილა სადმე ასეთი რამ აკრძალვა?
მე ცოტა გამიჭირდება ეს აკრძალვა სადმე ყოფილა თუ არა ამაზე საუბარი, თუმცა ევროპული გამოცდილება არის ნამდვილად ისეთი, რომ პარტიები ბლოკურად არ მონაწილეობენ არჩევნებში ასეთ ტრადიციულ ევროპულ ქვეყნებში, არამედ ისინი მონაწილეობენ დამოუკიდებლად და შემდეგ ერთიანდებიან კოალიციაში, მას შემდეგ რაც თქვათ გადალახავენ ბარიერს და მოხვდებიან პარლამენტში. და სწორედ დაახლოებით ამ მოდელის მოშველება ხდება, მაგრამ ისევ და ისევ აქ მგონია, რომ ჩვენ რაღაც მხოლოდ ერთი მხრივ უყურებთ, თუ თქვათ ამას ვიყენებთ არგუმენტად, იმიტომ რომ ევროპაში ასევე არსებობს 10 წლეულების განმავლობაში სწორედ პარტიული დემოკრატიის გამოცდილება. საქართველოში სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს უფრო ერთპარტიული მართველობის გამოცდილება. პარტიები, ესეთი მრავალფეროვანი ძლიერი პარტიები არ არსებობს. თუ ჩვენ ეხლა ისეთ ბარიერებს ვქმნით, რომ აი გაუნაწილებელი მანდატების შედეგად ასევე უფრო მეტად სარგებელს მიიღებს მართველი პარტია, თუ პარტიებს ასევე ამასთან ერთად ბლოკების შექმნას უკრძალავთ, თუ ბარიერს არ უწევთ დაბლა. მე არ ვთვლი, რომ ბარიერი აუცილებლად დასაწევია, მაგრამ თუ სხვა ეს ბერკეტები, თუ სხვა მხრივ რაღაც დამზღვევი მექანიზმები არის და კიდევ ბარიერი არის ისეთი, რომელსაც პარტიების ასეთი დიდი ნაწილი ვერ გადალახავს, მაშინ ჩვენ ვერ შევქმნით იმ პარტიულ გამოცდილებას და პარტიულ დემოკრატიას და პირიქით გამყარდება ერთპარტიული მართველობა. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ გქონდეს საშუალება, პარტიებს გქონდეთ უბრალოდ საშუალება, არა ფინანსური ინტერესითან, რაიმე სხვა ინტერესით, არამედ პოლიტიკური და პლატფორმების გაერთიანების ინტერესით დაჯგუფდნენ ბლოკება და ერთად იბრძოლონ თქვა პარლამენტ შესასვლელად. და ისევ, ანუ ეს ყველა საკითხი დაკავშირებულია ჩვენ ამით უფრო ხელს შეუწყობთ იმ პრობლემის გადაწყვეტას, რა პრობლემაც გვაქვს, ხო, ერთპარტიული გამოცდილება მართლობის და ამით მე ვფიქრობ, რომ ამიტომაც არის საჭირო, რომ ის მანდატები მართლა ერთ პარტიასთან კი არ წავიდეს, არამედ ყველასთან გადანაწილდეს, რომ პარტიები იძულებული იყონ უკვე პარლამენტში დასხდნენ და მართლა კოალიციებზე იფიქრონ, თუ რომელიმე ერთი პარტია ვერ ქმნის პარლამენტს, იმიტომ რომ ეს არის ევროპული გამოცდილება. მაგალითად, გერმანიაში ჩვენ ვერ ვნახავთ ბოლო, რა ვიცი, რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც სულ სხვადასხვა პარტიები ხდებიან ერთად და ცნობილი არის უკვე წინასწარ, რომელი პარტიები იქნებიან კოალიციაში და ისინი მუშაობენ იმისთვის, რომ თქვათ მთავრობა შეიკრას და ერთიანი პოლიტიკა განახორციელონ. თუ გვინდა ევროპული მოდელი, ეს იქნება ალბათ უფრო მისაღები.
კი, თუ გვინდა, ხო, ვინც იღებს გადა მოტელებას, აგერ მსმენელი რეკავს, ნახოთ რასურს მსმენელს. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე პოლიტიკოსი არა ვარ, ჩემო ნინო და ჩვენო მიხეილ ბატონო, მაგრამ ძალიან მინდა, ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ და მინდა საქართველოს უმკურნალო ნამდვილად. ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ევროპის ქვეყნებში ასია, იმ ქვეყნებში ასია. ჩვენი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა საქართველოს, მე მგონია, ევროპას არ შეეფარდება და ჩვენი სიყვარული უნდა ქონდეს, ჩვენი ერთობა უნდა ქონდეს, ქართველების ერთადგომა და გვილოცხებ ერთად რომ ღედის, ჩვენი დოლიძე რომ ღეროდა და ექსიმღერა შემო, ჩვენი ერთად ყოფნა გვინდა ბატონო, და ეს ჩვენი ერთად ყოფნა რომ არ არის და ამდენი ხელმძღვანელობა გვყავს, არ ჯობია რომ ცოტა შევამციროთ ეს ხელმძღვანელობა, სოციალურ ეკონომიურად უფრო გაძლიერდეს საქართველო, ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამდენი პარტიები, ამდენი შემადგენლობა ჯობია შევამციროთ ყველაფერი ესენ და ხელს უშლიან ერთმანეთს. მე მაგალითად ჩემი ნება რომ იყო, ჩემო მიხეილ ბატონო, საქართველოს სხვანაირად წავიყვანდი, ზღაპრულად მოვაწყობდი საქართველოს, ერი და ბერი ერთნაირად და კარგადნო. ჩვენ უღამაღლესი და უშვენიერიცი და უგანათლებულიესი და ძალიან გონებრივად კათალიკოს პატრიარქი ყავ, ძალიან კარგი ხათი თითეული თქვენ დაგანი უჭკვიანესი და კარგები ხართ, მაგრამ ერთობა არ გაგვდა, ამიტომ ცოტა შევამცირებდი აი ამას. სულ არ
არის როგორ
საპრეზიდენტო, საპარლამენტო ამდენი ხალხი, ამდენი ისინი მინისტრები კიდე საერთოდ არ არის ამდენი. მშვიდობა იყოს, სიკეთე იყოს, ერთიანება იყოს და ეკონომიურ სოციალურად რომ მომძლავრდებით, მაშინ კიდე ამდენი პარტია საერთოდ საჭირო, ერთი სახალხო პარტია და ამდენი ფულის ხარჯვა ყველა ფლანგო აქეთ იქით. ჩვენ არ გვარგებს შენ სოციალურ ეკონომიურად განვითარება.
გასაგებია ხალბატა. დრო იწურება, ძალიან დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და უცებად მინდა შევეხოთ საკითხს, რომელსაც შესაძლოა მეტი ინტერესიც გამოიწვიოს მსმენელისა, თუმცა კი აქამდე რაზეც ვილაპარაკეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. უბრალოდ ერთი რამ არის სავარაუდოდ და წინ არის საყოველთაო სახალხო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის, ერთი რამ არის რამდენად თვლის მოსახლეობა, რამდენად თვლის საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები ამ პროცესის მონაწილედ თავს, რამდენად ადევნებს თვალს ამ ყველაფერს, თუ უბრალოდ აღიქმება ეს როგორც რაღაცა პოლიტიკური მიზნებით მიმდინარე პროცესი, რომელსაც კონკრეტული შედეგი უნდა ჰქონდეს. ამაზე მეტყველებს კიდევ ერთი განცხადება, კიდევ ერთხელ გააკეთა ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ, გუშინ მინდა რომ ეს ჩანაწერი მოვისმინოთ თუ შეიძლება.
მე გავაკეთე რამდენიმე დღის წინ განცხადება პრეზიდენტთან გამართულ კონსულტაციებთან დაკავშირებით. ჰქონდა სარწმუნო ინფორმაცია იმაზე, რომ პრეზიდენტი ცალკეულ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მართავდა კონსულტაციებს მათ მიერ კომისიის დატოვებასთან დაკავშირებით. სამწუხაროა, რომ ეს სარწმუნო ინფორმაცია მართლდება რამდენიმე
ხოი ეს კონტექსტი, თუნდაც მე არ მინდა გადაცემის ბოლოს ახლა ამაზე შევუდგეთ საუბარს, ვიცით თქვენი პოზიცია და თქვენი ინფორმაცია და განცხადება. პრეზიდენტ მას განაცხადა, რომ ეს ასე არ არის. მინდა აუცილებლად გადაცემაში, დღევანდელ გადაცემაში ვთქვათ მოსაზრებებზე, ასე ვთქვათ საკითხზე, ქორწინების საკითხი თქვენ ახსენეთ. ეს იყო საკითხი, რომელიც იყო წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი თემა, რომელიც გამოიმეორა არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მართველმა ძალამ, რომ აუცილებლად შეასრულებს ამას და კონსტიტუციაში შეიძლება ქორწინების დეფინიცია, რომ ის არის ქალისა და კაცის ერთიანობა, და ეს არის ის თემა, რომლის განმარტებაც იმპოზიციების არაც აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მე შეიძლება ვწდები, საკმაოდ რთულია საზოგადოებისთვის იმის განმარტება, რომ ეს საზოგადოების ინტერესშია ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. მოსაზრებები გამოაქვეყნეთ გუში, რომელსაც არაერთი ორგანიზაცია აწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებაზე ქორწინებასთან დაკავშირებით. გაძლევთ საშუალებას 2.5 წუთი დაგვრჩა, რომ შეეცადოთ განმარტოთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რატომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი მხოლოდ უმცირესობებისთვის.
Ну, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ მე ჩვენებად ამაზე მე მგონი არაერთხელ გვესაუბრია, რომ ჩვენ რაღაცა ღია კარს ვამტრევთ იმ ცვლილებების ინიცირებით, რაც ქორწინებასთან დაკავშირებით არის. ანუ სტატუს კვო იმით, რასაც ახლა ჩვენ გვთავაზობს უმრავლესობა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, არ იცვლება. ანუ რეალურად არაფერ ახალს არ გვთავაზობს, უბრალოდ მოგვაქვს უკვე არსებული შეზღუდვის კიდევ უფრო ხისტი შეზღუდვა. ხო, იმ ფონზე როდესაც და ეს რა თქმა უნდა შენიღბულია და უბრალოდ არც შენიღბული არ არის, ძალიან ღიად და ცალსახად არის მესიჯი ის, რომ ეს კეთდება იმისთვის, რომ ერთ და იმავე სქესის პირთა ქორწინება თუ რაღაცა ერთად თანაცხოვრება აღკვეთოთ და ასეთი რამ არ დაუშვათ. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი და ცოტა საშიში მესიჯი, იმიტომ რომ იმ ფონზე როდესაც ქვეყანაში ისე და ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დანაშაულები ხდება, სიძულვით მოტივირებული დანაშაულები, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობა არ არის ტოლერანტული, ამ ფონზე სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი მესიჯის გავრცელება და თან ასეთი პოპულისტური ფორმით ცალსახალხო ჰომოფობიური კონოტაციით შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო გაღრმავებს ამ არატოლერანტულ განწყობებს და კიდევ უფრო წაახალისებს ჰომოფობიას. ამიტომ ეს ჩვენთვის სრულიად მიუღებელი არის. ამასთან ერთად
თქვენ გავგზავნოთ, ხო, გამოსავლის
ამასთან ერთად მივიჩნიოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ჯგუფის ინტერესი იყოს დაცული და კონსტიტუცია სწორედ ამას უზრუნველყოფს. ჩვენივე კონსტიტუცია დღეს არსებულის და მომდენო კონსტიტუციაც ამას უზრუნველყოფს. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ცვლილება მაინც შევიდეს ძალაში, მაგრამ ამას არ ქონდეს ჰომოფობიური მნიშვნელობა და თუ ამას გვიმტკიცებს ხელისუფლება, მაშინ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გზა, როგორ შეგვიძლია ეს დავაბალანსოთ, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ქორწინება ნამდვილად არ წარმოადგენს საერთო ევროპულ სტანდარტს, რომ ქორწინების თანასწორობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა, ანუ ევროპული სტანდარტი არის ის, რომ ერთი და იმავე სქესის მქონე პირების პირები, როგორც როდესაც ისინი არიან წყვილად, ანუ როდესაც ისინი არიან პარტნიორულ ურთიერთობაში, მათი პარტნიორული ურთიერთობების სამართლებრივი აღიარება უნდა არსებობდეს.
იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ გარკვეული უფლებები,
და ამის გზა არის ეგრეთ წოდებული რეგისტრირებული პარტნიორობა, ანუ სამოქალაქო პარტნიორობა, რომელიც შესაძლოა იყოს დაშვებული კონსტიტუციით. და ამის კონკრეტული ჩანაწერი გვაქვს ძალიან მარტივი, რომ თანაცხოვრების სხვა ფორმები იქნება რეგულირებული კანონით. ეს სხვათა შორის არ არის მხოლოდ ერთი სქესის მქონე პირთათვის. ასევე შეიძლება იყოს.
ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდევ ერთხელ. მიხეილ ბენ